Ēģiptes prezidenta vēlēšanas notiks 26. un 27. maijā. Šodien publiskos kandidātu sarakstu, kurā vienīgais konkurents bijušajam armijas līderim un aizsardzības ministram Abdelam Fatahām al-Sisi, kuram prognozē uzvaru, varētu būt kreiso kandidāts Hamdan Sabahi. Ēģiptes vara ir atļāvusi vēlēšanās piedalīties gan starptautiskajiem, gan pašmāju novērotājiem, tiesa gan pirms tam rūpīgi izvērtējot organizāciju iesniegumus. Sestdien sāksies oficiālā priekšvēlēšana kampaņa, kas noslēgsies 3 dienas pirms pašām vēlēšanām. Bet Eiropas Savienība jau vairāk kārt izteikusi nosodījumu par Ēģiptes militārās pagaidu varas aktivitātiem, kas izpildījušas masu prāvas ar nāvi notiesājot simtiem cilvēku, kas atbalstījuši apvērsumā gāsto prezidentu Muhamedu Mursī.